Nu știu dacă ați auzit vreodată de octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor. Pe scurt, este vorba de o săptămână de rugăciune care se desfășoară în fiecare an între 18 și 25 ianuarie în cadrul diferitelor confesiuni creștine. Actualmente, în România participă atât catolici, cât și ortodoxi sau protestanți. Inițiativa s-a născut însă în lumea protestantă, în anul 1908, prin Paul Watson, un pastor protestant, care a avut această idee de rugăciune pentru unitatea tuturor creștinilor. Alegerea datei a fost simbolică, pentru că pe 18 ianuarie era sărbătoarea Catedralei Sfântul Petru în ritul roman, iar pe 25 ianuarie sărbătoarea convertirii Sfântului Apostol Pavel. Primul papă care a aprobat octava de rugăciune a fost Sfântul Pius al X-lea. Anul acesta, octava de rugăciune deputează cu un incident. Biserica Ortodoxă a declarat că participarea propriilor preoți la această octavă va fi aliturgică, adică ei nu vor sluji la aceste rugăciuni. Hotărârea urmează unei decizii pe care sinodul respectivei confesiuni a luat-o vara anului trecut în urma gestului mitropolitului Corneanu de a se împărtăși la o liturghie catolică la Timișoara. Considerând că se produce confuzie între credințe și nu unitate, mitropolitul Bartolomeu al Clujului, Albei Crișanei și Maramureșului a refuzat participarea la octava de rugăciune încă de anul trecut. Sunt semne că în Biserica Ortodoxă există o pluralitate de viziuni asupra acestei idei, pluralitate care este firesc să genereze dezbatere. Astăzi seară la Radio România Actualități veți putea asculta părerea unui preot și teolog ortodox, părintele profesor Daniel Benga, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității București, a unui preot romano-catolic, părintele Vincențiu Balit, vicar la Catedrala Sfântul Iosif din București, responsabil și cu site-ul Arhiepiscopiei Romano-Catolice de București, și a unui laic. Este vorba de Danion Vasile, teolog ortodox și el, autor a mai multor volume legate de ecumenism, New Age și sectele moderne. Întrebarea sub care lansez această emisiune este legată de unitatea creștinilor. Se pot ei uni oare fiind atât de diferiți? Părerea și întrebările dumneavoastră contează, astfel încât eu vă invit să le exprimați la numerele de telefon 312-1054, respectiv 312-3558. În față prefixul de București 021-312-1054, respectiv 021-312-3558. Colegul meu Mircea Toma vă va răspunde la telefon pentru a vă consemna părerile și întrebările. La final, el le va adresa invitaților noștri. Încep așadar emisiunea din această seară prin a le spune bună seara și bun venit în studio tuturor celor pe care i-am anunțat.
Bună seara, bine v-am găsit.
Pentru început, părinte Daniel Benga, nu puteți vorbi firesc în numele sinodului, dar puteți înțelege și interpreta o hotărâre a lui. Într-un comunicat ni se spune că Biserica Ortodoxă nu va mai participa liturgic la săptămâna de rugăciune. Ce însemnează acest lucru?
Da, este vorba de o hotărâre care de fapt a fost luată, așa cum ați precizat, în urmă cu un an și ceea ce se întâmplă acum este numai readucerea aminte acestei hotărâri. Și
o consecință.
Da, este o consecință practică a unei hotărâri mai vechi, nu e vorba de o hotărâre nouă. Este vorba de o hotărâre pe care mi-aș permite chiar să o citesc, dacă îmi dați voie, pentru că este foarte scurtă, are două,
frumos,
trei,
da,
rânduri și cred că...
Cu excepția programului, cred că e foarte folositor să o
Da, cred că ar duce o clarificare și anume, e vorba de hotărârea din 8-9 iulie 2008 și anume, Sfântul Sinod a hotărât că nu este îngăduit niciunui ierarh, preot, diacon, monah, monahie sau credincios mirean din Biserica Ortodoxă Română să se împărtășească euharistic în altă biserică creștină. De asemenea, nu este îngăduit niciunui cleric ortodox să concelebreze Sfintele Taine și Erugii cu slujitori ai altor culte. Și pe urmă urmează o a doua parte, cei ce nu se supun acestei hotărâri pierd comuniunea cu Biserica Ortodoxă și în consecință vor suporta sancțiuni canonice corespunzătoare stării pe care o ocupă în biserică, depunerea din treapte sau caterisirea în cazul clericilor și oprirea de împărtășanie a credincioșilor mireni. Am încheiat acest citat din comunicatul de presă al Patriarhiei Române.
Trebuie să vorbim că a fost un context în care s-a luat această hotărâre. Mitropolitul Nicolae Corneanu al Banatului s-a împărtășit cu trupul și sângele lui Hristos, adică acea taină la care au acces creștinii confesiunilor apostolice, la o liturghie catolică. Lucru neîngăduit.
Da. Și știm cu toții, a fost o întreagă dezbatere în întreaga țară, au fost destul de multe tensiuni în momentele acelea, lucrurile s-au lămurit așa cum știm cu toții, au fost și atunci reacții și ecouri după această hotărâre. Cert este însă că această hotărâre a fost luată în momentul de față și oarecum îngrădește participarea noastră în comparație cu ceea ce s-a întâmplat în anii trecuți. Vreau numai să menționez și faptul că bisericile ortodoxe autocefale au poziții diferite fiecare față de mișcarea ecumenică. Și aș aminti aici faptul că Biserica Ortodoxă a Georgiei și Biserica Ortodoxă Bulgară, de exemplu, urmă cu mai mult de 10 ani s-au retras chiar de întreaga mișcare ecumenică, tocmai datorită problemelor interne cu care s-au confruntat și în cazul nostru se verifică oarecum acest lucru, în sensul în care o problemă internă a provocat o decizie pe care o vedem, care cumva nu a fost salutată foarte pozitiv, de exemplu, de către bisericile noastre, de către celălalt alte biserici în afară bisericii ortodoxe, dar care, bineînțeles, a fost văzută cumva, într-o manieră pozitivă de către celelalte biserici ortodoxe, surori, care chiar ne-au cerut o atitudine în această privință.
Trebuie să aș spune și câteva cuvinte din acel comunicat pe care biroul de presă l-a emis referitor la săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștină, în care se spune că responsabilii cultelor creștine din București au apreciat necesitatea continuării rugăciunii pentru unitate în spiritul frățietății creștine, sublinind că se impune și evidențierea rolului educativ al acestei manifestări, expresia unui ecumenism practic bazat pe cooperare în planul social-filantropic și modalitatea de desfășurare este dată mai jos, la Catedrala Patriarhală și în alte biserici ortodoxe din țară. Reprezentanții celorlalte culte creștine vor asista la slujba ortodoxă fără implicare liturgică. După slujba ortodoxă, reprezentanții oficiali ai celorlalte biserici creștine, dacă doresc, vor putea să prezinte scurte mărturii asupra conviețuirii pașnice și cooperării ecumenice locale sau regionale astăzi. În ceea ce privește pe preoții ortodoxi, se spune că vor fi prezenți în cadrul bisericilor celorlalte culte creștine, vor asista la rugăciunea acestora fără implicare liturgică, iar după rugăciune vor putea vorbi și ei despre același subiect. Acum, ascultătorii noștri, nu știu dacă sunt foarte familiarizați, de aceea am început cu întrebarea. Ce înseamnă implicarea asta liturgică, neliturgică, adică ne rugăm sau nu ne rugăm împreună?
Comunicatul, dacă remarcați, se referă la atât la clerici cât și la credincioși. Din punctul de vedere al clericului, situația este foarte clară, în sensul în care se poate asista și vă pot da mărturie, chiar eu sunt delegat să participe miercuri la...
E perfect, deci chiar veți vorbi în conștiință
da,
de cauză.
Sunt delegat să particip miercuri la Biserica Luterană de aici din București, din partea Patriarhiei Române, și participarea este o participare neliturgică, în sensul în care voi asista la slujba pe care o vor face luteranii acolo. Nu voi purta epitrahil, nu voi rosti nicio rugăciune și nu voi avea nicio acțiune liturgică. La fel se va întâmpla probabil în toate celelalte serii în care această rugăciune se va desfășura.
Pentru un om simplu, puteți spune că de fapt nu vă veți ruga împreună?
E foarte greu de spus lucrul ăsta că nu te rogi împreună. Bineînțeles că participi la această rugăciune și participând poți să spui cu siguranță o rugăciune în minte sau nu o să stai acolo stâncă de piatră.
Dar neliturgic înseamnă că de fapt nu slujiți.
Tocmai la asta se referă, da.
Domnule Dan Ion Vasile, în Biserica Ortodoxă, așa cum a spus și Părintele, că se întâmplă cu cazul altor biserici autocefale, există disensiune asupra acestei participări și asupra ecumenismului. Care e problema, de fapt? Cum o vedeți ca și laic?
Eu aș începe făcând o completare la cazul Corneanu de care a amintit Părintele. Cazul Corneanu nu s-a încheiat, pentru că după hotărârea sinodului, în care se preciza foarte clar că nu e voie să se mai împărtășească ortodoxii la celelalte confesiuni, Mitropolitul Corneanu a dat un interviu unui ziar catolic, interviu care este tipărit pe site-ul de la Lumea Credinței, în care arată foarte clar că el nu regretă că s-a împărtășit la catolici, crede că a fost luminat de Dumnezeu, a fost plin de Duhul lui Dumnezeu în momentul în care a făcut aceasta și că este nevoie de astfel de gesturi curajoase pentru a se ajunge la unirea cu catolicii. Ori când a fost întrebat cum s-au purtat sinodalii în momentul în care cu dumneavoastră, cum s-au raportat la situația dumneavoastră, Mitropolitul Corneanu a spus că niciunul dintre ierarhii Sinodului Bisericii Ortodoxe Române nu m-a criticat în niciun fel pentru faptul că m-am împărtășit la catolici și a fost întrebat, deci regretați ceea ce ați făcut? Nu, nu regret, nu mă pocăiesc.
Bun, acum, în momentul asta e o altă discuție și ar trebui să facem o emisiune separată.
Hotărârea Sinodului se leagă de acest gest al Mitropolitului Corneanu.
Adică?
Gestul Mitropolitului de a se împărtăși la catolici a provocat hotărârea Sinodului de a interzice comuniune în rugăciune cu cei de alte confesiuni. În momentul în care Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a hotărât una, iar Mitropolitul Corneanu a fost invitat la adunarea episcopilor catolici de la Timișoara, unde a fost lăudat ca o personalitate marcantă, ecumenistă, ca un om care înțelege foarte bine adevărul bisericii, brusc vedem că ne aflăm în fața a două raportări la aceeași situație. Pe de-o parte, catolicii îl apreciază, așa cum au făcut-o, repet, la adunarea episcopilor catolici, nu într-un mediu neoficial, iar pe de altă parte, sinodul a luat o hotărâre foarte clară contra acestui ierar. Această situație, Corneanu, este emblematică pentru raportarea la Săptămâna de Rugăciune Ortodoxă, pentru că avem posibilitatea de a ne raporta la această săptămână, la această octavă de rugăciune, după cum au recomandat Sfinții Părinți, sau a ne raporta după cum recomandă anumiți teologi sau ierarhii secolului 20. Zeci de ani, de la începutul secolului până de la începutul secolului 20 până în zilele noastre, cât a durat această săptămână de rugăciune, ortodoxii, din păcate, nu numai că nu au dat o mărturie hotărâtă, dimpotrivă, s-au rugat. Acesta este primul an în care clericii ortodoxi nu mai au voie să se roage împreună cu clericii celorlalte confesiuni, dar până anul acesta s-au rugat împreună. Rugăciunea împreună a clericilor Bisericii Ortodoxe Române cu clericii celorlalte confesiuni este osândită de Sfinții Părinți de Sinoade până în zilele noastre. E adevărat că în această vreme foarte modernă, secularizată, în care nimeni nu mai ține seama de tradiția bisericii, pare o dovadă de tradiționalism fanatic să nu te rogi cu ceilalți. Însă experiența bisericii ortodoxe este foarte clară. Cei care susțin săptămâna de rugăciune ecumenică nu pot da un singur exemplu din istoria bisericii în care s-au adunat Sfinții Părinți să se roage cu arienii. Nu există un singur exemplu în care Sfinții Părinți s-au rugat cu monofiziții, s-au rugat cu nestorienii, s-au rugat cu iconoclaștii. Ei bine, una din problemele principale ale teologiei secolului 20 și teologiei de început de secolul 21 este o raportare diferită la tradiția bisericii, în sensul în care Sfinții Părinți au stabilit că cei care nu sunt ortodoxi și învață ceva potrivnic învățăturii sinodelor ecumenice sunt eretici, pe când în secolul 20, mai ales în a doua jumătate și la începutul secolului 21, există o tendință de a nu-i mai numi eretici pe eretici. Este pur și simplu de neînțeles prin învățătura tradiției ortodoxe cum te poți ruga pentru unitatea bisericii împreună cu iconoclaștii. Mă refer la luteran, de exemplu. Sfinții Părinți nu s-au rugat împreună cu iconoclaștii. Sinodul 7 ecumenic spune foarte clar, oricine nu cinstește icoana lui Hristos să fie anatema. Sinoadele ecumenice interzic rugăciunea cu ereticii. În momentul în care ani de zile a avut loc această săptămână de rugăciune în care s-au rugat clerici de diferite confesiuni, s-au tras semnale de alarmă foarte slabe și prin această neparticipare a preoților ortodoxi la slujbele celorlalte confesiuni, problema nu s-a rezolvat. Creștinii ortodoxi nu au nevoie să se roage pentru unitatea bisericii. Toți părinții cu viață sfântă din secolul 20 au urmat învățăturii Sfinților Părinți și au spus biserica adevărată este una singură și ceilalți sunt în afară ei, nu trebuie să ne rugăm cu ereticii. Există un canon foarte clar care zice, canonul 10 al Sfinților Apostoli, dacă cineva s-ar ruga chiar și în casă cu cel aforisit, acela să se aforisească. Nu e doar responsabilitatea preoților de a nu se ruga cu clericii celorlalte confesiuni, ci nici măcar a simplilor mireni, nici în casă n-ai voie să te rogi cu iconoclaștii, de exemplu. Ori dacă te duci în ziua în care slujba se desfășoară la confesiunea luterană, în momentul în care te duci să te rogi cu ei, cazi sub anatema Sfinților Părinți.
Mulțumesc. Părinte Vicențiu Balint, cum vedeți această problemă din perspectiva Bisericii Catolice? A fost acuzată direct Biserica Catolică în ceea ce îl privește pe Mitropolitul Corneanu.
Cazul mitropolitului Corneanu este unul foarte dezbătut în zilele astea. Și pentru faptul că mitropolitul Corneanu a dat un interviu unei reviste catolice, Il Regno, în Italia, unde a spus că nu regretă gestul, că pentru a ajunge la unitate trebuie să fie și gesturi de fraternitate între toți creștinii. Și apoi, așa cum a spus și domnul teolog, la fel a spus, nu este nimic de regretat în gestul meu, a spus mitropolitul Corneanu, pentru că el vede în acest gest un gest de comuniune și pentru aceasta este lăudabil în sensul că este deschis către unitate. Știm cu toții că în anul 1999, cu vizita Papei Ioan Paul al II-lea, atunci nu a spus nimeni, nu a instigat nimeni. Toată lumea care a fost de față la Sfânta Liturghie, care a fost în Parcul Izvor, au strigat unitate, unitate. Nu cred că au fost doar catolici. Cred că au fost și ortodoxi, cred că au fost și clerici ortodoxi care au strigat, dar problema se pune în felul următor. Canoanele Sfinților Părinți 10, 45, 64 sunt canoane vechi. Se cunosc în Biserica Ortodoxă de foarte mult timp. Problema se pune în felul următor. Dacă până acum octava de rugăciune pentru unitatea creștinilor s-a desfășurat în felul în care s-a desfășurat, adică ne adunam toți în cadrul unei celebrări, ne rugam împreună, aveam fiecare de spus o anumită parte dintr-o rugăciune, ori o ectenie din partea Bisericii Ortodoxe. Și acum nu se mai poate. Atunci nu existau aceste canoane.
Existau, dar erau încălcate.
Erau încălcate. Dacă erau încălcate, de ce nu se lua măsură?
S-a luat măsura, tocmai.
Nu s-a luat măsura, pentru că cât a fost Patriarhul Teoctist, nu s-a luat nicio măsură de genul acesta.
Bine că și s-a apoi, luat acum.
Dumneavoastră ne numiți pe noi eretici. Același lucru am putea să spunem și noi, pentru că fiecare ne apărăm adevărul nostru. Pentru că știm foarte bine și în Conciliul Vatican al II-lea și în celelalte documente ale Bisericii și în așa controversată declarație Dominus Iesus, acolo se spune clar, Biserica Catolică este Biserica lui Hristos.
Credeți
Biserica lui Hristos subzistă, eu cred. Eu cred cu tărie în această propoziție care a fost dată de către Congregația pentru Apărarea Credinței, de propaganda fide, de către actualul Papa Benedict al XVI-lea.
Și ați văzut și comentariul la cuvântul subzistă.
Da. Ce înțelegeți dumneavoastră prin cuvântul subzistă?
Cred că ar fi cel mai potrivit să ne spuneți Sfinția voastră.
Subzistă că înseamnă că Biserica lui Hristos este în Biserica Catolică. Celelalte biserici nu sunt excluse. Harul lui Dumnezeu lucrează și în afara Bisericii Catolice, lucru pe care Biserica Ortodoxă uneori îl neagă. Pentru că ne spune că noi nu-L avem pe Duhul Sfânt și ne acuză că la Sfânta Liturghie noi nu avem epicleză în momentul prefacerii. Dar cred că ar trebui mai mult studiată liturgia catolică și apoi să vorbim despre faptul că nu avem epicleză la prefacere.
Părinte, vedeți, scoaterea epiclezei a generat...
Nu, ce v-aș ruga? Ar trebui tot să nu intrăm în niște detalii foarte complexe pentru un ascultător.
Să revenim în cazul practic. Luteranii sunt catolici, sunt eretici din punct de vedere ortodox.
Nu mai puțin, domnule Daniel Vasile. Aș dori să vă întreb. Există, așa cum văd, viziuni diferite asupra ceea ce înseamnă credința. Iarăși cred că este firesc ca fiecare să-și afirme propria identitate. Nu poți totuși să fii într-o biserică și să crezi că aceea nu este biserica adevărată, pentru că atunci n-ai mai rămâne în acea biserică. În acest ambient, rugăciunea lămurește sau produce confuzie? Rugăciunea împreună.
Rugăciunea împreună de ce să producă confuzie? Când a dăunat rugăciunea unui om? Cu ce vă dăunează rugăciunea când vă rugați cu o persoană pe care nu o cunoașteți? Nu știți dacă este ortodoxă, dar totuși sunteți invitați să vă rugați. Nu vă rugați?
Nu mă rog cu o persoană despre care nu știu că este ortodoxă, pentru că intru sub anatema Sfinților Părinți.
Părinte Daniel Benda,
E nevoie, sigur, de foarte multe precizări și o grămadă de nuanțări. Nu știu dacă sensul venirii noastre aici e neapărat polemica, să polemizăm pe o temă oarecare.
Putem să polemizăm pentru că de aceea este o emisiune în care încercăm să ne lămurim. Ceea ce aș dori să facem este să nu devină discuția noastră foarte tehnică, pentru că oamenii nu vor mai înțelege. Deci, poate sau nu să dăuneze rugăciunea împreună?
E foarte complicat de răspuns. Dacă o să spun că nu dăunează, o să fie o poziție care o să-mi spună că dăunează. Dacă spun de cealaltă parte că face bine, por o să fie altcineva care să spună invers.
Tradiția nu ferice ce învață.
Eu vreau numai să fac câteva precizări, și anume referitor la și la atitudinea domnului Dan Ion Vasile cu privire la hotărârea sinodului și așa mai departe, că n-a fost criticat mitropolitul
Corneanu.
Da, poate afirmat dânsul, dar există un text pe care Preavicitul Părinte Patriar l-a ținut în fața Sfântului Sinod, care a fost aprobat de către Sfântul Sinod, să păstrăm unitatea de credință și disciplină canonică ortodoxă, dar și pacea dintre culte, pe care îl consider un text foarte echilibrat și foarte, întemeiat pe tot ceea ce înseamnă tradiția și experiența bisericii noastre, și din această perspectivă a fost o poziție foarte fermă și justă, care acuza împărtășania împreună și așa mai departe. Acum, revenind un pic la dezbaterea asta, care nu e pentru prima oară când primesc această întrebare, eu mărturisesc că sunt un teolog care m-am format într-un spațiu străin, în sensul în care am studiat în Germania mai mulți ani, am trăit între luterani, am prieteni între ei și din această perspectivă nu mi-este foarte ușor să-i arunc în iad, să spun în două secunde, pentru că le știu credința, le știu mărturisirea, le știu viața pe care o duc, chiar dacă ea este într-o confesiune diferită de confesiunea noastră, și în această perspectivă poate am o altă deschidere vis-a-vis de ei, bineînțeles, încercând sau considerând că în tot ceea ce am făcut nu mi-am trădat cu nimic credința. Referitor la condamnarea lor ca eretici, de exemplu, luteranii n-au fost condamnați de niciun sinod al Bisericii Ortodoxe până în momentul de față.
Nu era nevoie și să atunci... fie condamnați în mod special de un sinod, câte vreme sinodul 7 ecumenic a dat anateme asupra celor care nu cinstesc icoanele.
Da, dar dacă eu cunosc foarte mulți luterani care cinstesc icoanele, asta este problema, știți? Adică dacă mergem, eu am participat, de exemplu, sau am fost într-o capelă, în mai multe capele sau biserici, poziționarea lor este mult mai complexă decât o simplă negare pe care noi afirmăm rapid și am nivelat toată povestea asta într-o singură afirmație. Adică realitatea e un pic mai complexă și vreau să fac cumva apel la ea pentru a vedea lucrurile cu nuanțele respective. Eu cunosc foarte mulți luterani care nu au nicio problemă să se închine icoanelor, care își fac Sfânta Cruce, care au sărutat o icoană și mi-au spus că prin asta n-au mărturisit și n-au negat cu nimic ceea ce înseamnă credința lor, pentru că au depășit înțelegerea că sunt idoli, pentru că există și acolo prejudecăți, la fel ca în orice alte, știu eu, confesiuni. Și din această perspectivă, revenind acum la temă, e o întrebare cu care mă confrunt și eu de multă vreme și mi-am pus-o și eu, problema aceasta a rugăciunii, pentru că sunt într-adevăr, cum menționați, canoane pe care le știm cu toții, 45, 46 apostoli și așa mai departe. Însă există în același timp și poziționări ale unor sau niște hotărâri ale conferințelor panortodoxe, pe care cu siguranță le cunoașteți, în Rodos, în 61, 62, 63, acum de asta o să-mi spuneți
că au fost contestate.
Da, dar ele nu sunt neapărat hotărâri ale Sfinților Părinți. Trebuie să vedem. Vă dau numai un exemplu. Gândiți-vă care era adevărata tradiție în Muntele Athos în secolul XVIII, când exista Cearta Colivarilor, când jumătate din părinții Muntelui Athos spuneau tradiția e asta, jumătate spuneau tradiția cealaltă. Și de aceea aș vrea...
Istoria a arătat de partea cu ea.
Da, aș vrea însă să... Da, dar au fost dezbateri foarte mari și din această perspectivă eu aș veni cu aceste canoane în momentul de față și le-aș pune într-o paralelă istorică, pentru că trebuie interpretate în context istoric. Trăim într-un nou context istoric și anume, gândiți-vă și ați dat foarte bine exemplu cu arienii. Păi arienii încercau să distrugă biserica și știm cu toții că la Constantinopol în secolul IV, în 380, când vine Sfântul Grigore, teologul Petron, nu mai era nicio biserică ortodoxă. Toate erau ale arienilor. Dar făcând paralela, pentru că tot a luat o confesiune străină, poate, de noi trei astăzi, confesiunea luterană, luteranii de astăzi, sau cei pe care îi cunosc eu, bisericile luterane, nu au încercat în niciun mod să facă prozelitism, nu vor să ne fure credincioșii, ba mai mult decât atât, misiunea bisericii noastre. Vă dau exemplu, radiourile, dacă nu mă șel, Renașterea, Reîntregirea, radiourile sunt efectiv finanțate sau au fost sponsorizate de către această biserică, care a ajutat foarte mult unde?
Adică ne-a dat bani.
Ne-a ajutat pe noi să ne facem propria misiune. Ori în momentul în care un om sau o confesiune pe care eu pot pune în categoria de eretică, dacă luăm această discuție într-un sens strict ecleziologic, automat intrăm în sfera ereziei fiecare. Noi suntem eretici pentru părintele, părintele este eretic pentru noi, dar dintr-un respect pe care îl purtăm confesiunii, în momentul în care eu îi spun Biserica Luterană, eu nu folosesc aici un limbaj ecleziologic, deci poate complicăm lucrurile. Adică eu n-am recunoscut automat în ea o biserică.
Nu cred că știe nimeni ce înseamnă limbaj ecleziologic. Ar trebui să găsiți un echivalent.
Da, în sensul în care eu nu folosesc atunci o definire a bisericii în adevărul ei, ci folosesc o formulă sau un nume pe care omul ăla și-l dă și îl...
Un nume diplomatic,
să-i spun. Tocmai, din respect încerc să-l pun. Pe urmă, dincolo de acest aspect pe care am încercat să-l evidențiez și care ne arată că și în ceea ce privește interpretarea canoanelor a existat o întreagă tradiție și știm cu toții că au existat modificări ale canoanelor. Deci există canoane care...
Nu ale canoanelor dogmatice.
Știu, dar aici...
Nu există nicio modificare.
Știu, dar aici noi nu avem canoane dogmatice. Deci trebuie, aici e o dezbatere dacă aceste canoane sunt dogmatice sau canoane de disciplină.
Acestea sunt canoane dogmatice câte vreme primesc dreapta credință.
Păi nu toate canoanele privesc dreapta credință. Gândiți-vă că nu există o afirmație în aceste canoane.
Raportul dintre ortodoxie și erezie. Acelea sunt canoane dogmatice. Ori, de exemplu, Sfântul Maxim Grecu, cel mai cunoscut teolog, cel mai cunoscut sfânt din secolul XVI în Rusia, Rusia în care se făcea intensă misiune luterană, Sfântul Maxim Grecu a arătat foarte clar că sunt eretici, a scris puternic contra lor și a arătat că sunt urmași iconoclaștilor. Să nu vorbim doar de secolul XVI, pentru că dumneavoastră ziceți că situația s-a schimbat. Într-adevăr, nuanțele s-au schimbat. În secolul XX, Sfântul Ioan Maximovici, arhiepiscop de San Francisco, spunea: luteranii de astăzi sunt eretici iconoclaști, urmași a iconoclaștilor din secolul VIII. Diferența este că ereticii luterani de astăzi sunt mult mai deschiși față de icoane, nu le pun pe foc, n-au aceleași atitudini dure, dar în principiu nu recunosc teologia ortodoxă, nu recunosc baza ortodoxă a cinstirii icoanelor.
Ce v-aș ruga?
Nu recunosc
cred
această
că
bază.
Este o mare problemă pentru că am mutat discuția. De aceea avem un membru de la o altă confesiune. Dacă dorim să dialogăm cu o altă confesiune, ar trebui să o facem cu ea. Problema confesiunii luterane este că nu este niciun reprezentant al ei și nu își poate asuma discuția noastră o critică fără ca cineva din partea confesiunii luterane să răspundă. De aceea aș dori să nu-i mai numim nici eretici, nici să discutăm despre această problemă. Vorbim despre săptămâna de rugăciune pentru unitatea creștinilor și dacă se dorește un dialog, există Biserica Romano-Catolică de față.
Bun, atunci am să fac referire la Biserica Catolică. Aș fi preferat să fac o mică introducere arătând că protestanții, neoprotestanții sunt nestorieni pentru că nu cinstesc Maica Domnului, sunt iconoclași pentru că nu recunosc teologia icoanelor. Trecând la deosebirea dintre Biserica Ortodoxă și Biserica Catolică, există două atitudini foarte importante. Există atitudinea sfinților de la Sfântul Fotie, Sfântul Marco al Efesului, Sfântul Grigore Palama, până în zilele noastre, atitudinea sfinților canonizați de biserică, care au spus într-un glas despre catolici că sunt eretici, și există pe de altă parte teologia modernistă a teologilor din secolul 20, care, datorită faptului că au studiat în apus, așa cum spunea Părintele Stăniloae, teologii ortodoxi care studiază în apus se leapă de tradiție ortodoxă și sunt virusați de învățăturile occidentale, acești teologi care au spus brusc, au greșit Sfinții Părinți, de fapt catolicii nu sunt eretici. În momentul în care s-au ridicat anatemele, pentru că ridicarea anatemelor de la 1054 a generat un curent de mare apropiere în Occident între ortodoxi și catolici, s-a trecut cu vederea un lucru, că nu în anul 1054 au fost dați anatemei catolici. S-au ridicat niște anateme târzii. Biserica Ortodoxă i-a considerat eretici pe catolici încă de pe vremea Sfântului Fotie cel Mare, care a adunat sinod la Constantinopol și a spus foarte clar: apusenii au schimbat crezul și pentru aceasta sunt eretici, nu fac parte din Biserica lui Hristos. Când s-a pus problema unirii cu catolicii la sinodul de la Ferrara-Florența din 1438-1439, textul pare un text plin de pace, de înțelegere, de bucurie. Zici că este redactat la sfârșitul secolului 20. Cerul se bucură că biserica cea despărțită s-a unit și apusenii împreună cu răsăritenii îl slăvesc pe Dumnezeu, însă în realitate această unire a fost lepădată de Dumnezeu prin gura Sfântului Marco al Efesului. A întrebat papa: au semnat toți ierarhii ortodoxi unirea? Pentru că unii semnaseră crezând că sunt de aceeași credință cu catolicii, alții au semnat-o pentru că primiseră bani de la papă și există mărturii istorice, pentru că unii erau ortodoxi fuseseră plătiți.
Haide să nu... irelevant
iar alții au semnat de frică unirea. Au semnat toți dintre cei care rămăseseră la sinod, în afară de Sfântul Marcu. Și papa a întrebat, au semnat toți? Da, toți. Și Marcu al Efesului? Nu, Marcu n-a semnat. Și atunci papa a zis, dacă n-a semnat Marcu, n-am făcut nimic. Pentru că, într-adevăr, biserica ortodoxă poate să stea într-un singur ierar, că 99% din ierari se leapădă.
Și vreți să spuneți că acum este aceeași situație?
Este o situație asemănătoare. În cazul Corneanu, de exemplu, 99% din sinod au fost de acord ca mitropolitul să fie iertat, deși n-a făcut pocăință publică, deși n-a făcut pocăință scrisă. Dacă mitropolitul se pocăia public, nu mai putea să spună la câteva luni că nu-i pare rău și că n-a greșit. Deci ceilalți ierarhi l-au iertat, în timp ce mitropolitul Bartolomeu a cerut ca acest caz să fie judecat după Sfinții Părinți, ceea ce nu s-a întâmplat.
Părinte, cum vedeți un astfel de dialog? Credeți că, de fapt, ne închidem, ne deschidem, căutăm unitatea, ne pierdem identitatea printr-un astfel de dialog?
De fapt, și de drept, Biserica Catolică aici nu prea are niciun cuvânt de spus, în sensul că e o disensiune care e în mijlocul Bisericii Ortodoxe.
Dar vă afectează, pentru că până acum săptămâna de rugăciune se desfășura cumva. Iată, în urma unor astfel de disensiuni...
În ce sens să ne afecteze?
În sensul că nu mai există aceeași modalitate de implicare din partea
Bisericii Ortodoxe.
Da, este alegerea
Bisericii Ortodoxe să nu se implice în mod liturgic, adică să nu participe la rugăciuni în momentul celebrării, ci doar la sfârșit să prezinte un punct de vedere al Bisericii Ortodoxe cu privire la activitatea pastorală, activitatea socială pe care Biserica Ortodoxă o întreprinde în societatea de astăzi. Pe noi nu ne afectează cu nimic decât în sensul că ne doare că nu s-a continuat cu acel program de rugăciune care avea un ecou destul de bun. Credincioșii erau entuziasmați plecând de la evenimentul din 1999. Eu unul nu văd niciun pericol în momentul în care eu mă duc să mă rog împreună cu cineva. Suntem creștini, suntem frați, suntem ai lui Iisus Hristos, credem în același Dumnezeu, ne mărturisim această credință și nu văd care sunt ideile pe care Biserica Ortodoxă vine și le propune. De ce participarea liturgică? Pentru că și la noi, dacă în momentul în care săvârșim Sfânta Liturghie, vine un preot ortodox ca să participe la acea liturghie, bineînțeles, este participarea liturgică din partea preotului ortodox sau din partea prelatului sau din partea mitropolitului sau a episcopului. Dar sunt celebrări în care nu se săvârșește Sfânta Liturghie sau un sacrament. Acele celebrări sunt adunări de rugăciune în care vorbim despre același cuvânt al lui Dumnezeu, despre Sfânta Scriptură pe care cu toții o mărturisim, pe care cu toții o trăim și o credem. Ne rugăm folosind cuvinte pe care poate le folosim în mod uzual. Este rugăciunea Tatăl nostru, la care suntem invitați cu toții să ne rugăm. E o rugăciune uzuală, e o rugăciune comună, pe care cu toții o mărturisim și o credem. Această participare împreună nu este de acum eu am mers la Biserica Ortodoxă, de acum sunt ortodox. Fiecare își păstrează apartenența religioasă, fiecare își păstrează crezul, crede în biserica în care a fost botezat și nu văd care este problema. Pentru că a spus de canoanele apostolice și părintele a spus foarte bine că sunt canoane de disciplină. Eu nu am găsit nicăieri că sunt canoane dogmatice. Nu am definit dogme.
În numo canon sunt incluse la partea despre dreapta credință.
Dar sunt canoane de disciplină pentru cei din interiorul Bisericii Ortodoxe. Se referă în primul rând la credincioși, la mireni, apoi se referă la prezbiter, la episcop, la diacon și așa mai departe.
De ce? Pentru că
nu s-a dat nicio dogmă. Spuneți-mi o dogmă care s-a dat în acele canoane apostolice. În oricare, în 10, în 45, în 64, în afară de faptul că participarea
la comuniune cu aceste un eretic, canoane, să fie afurisit sau dacă canoane, e cleric să fie caterisit.
Da, părinte, m-ați întrebat și vă răspund. Da. Toate aceste canoane au fost date ca anexă la orosuri, la hotărârile sinodului ecumenice. Da, de exemplu, spune canon de la sinodul 7 să nu te rogi cu iconoclastul. Nu zice că e erezie. Nu canonul mărturisește dreapta credință. Dreapta credință este mărturisită în oros, în hotărârea respectivă, granița învățăturii ortodoxe, în care se specifică foarte clar că cel care nu cinstește icoana este în afara bisericii, este eretic, este anatema. Deci dogma e precizată în oros, canonul este o completare a hotărârii de credință. În
deci
care
recunoașteți că sunt pentru disciplină.
Nu, sunt niște canoane care arată cum poate fi înțeleasă dogma în viața
deci,
bisericească.
De explicitare a unei oros.
A unei învățături dogmatice.
Și este de disciplină atunci. Nu intră în dogmă.
Nu e
dacă
partea
nu
dogmei,
crezi așa
este lămurirea dogmei.
Să fii exclus din biserică.
Părinte,
da,
dacă,
unde scrie?
Dacă nu faci în canoane.
Nu scrie că dacă nu crezi în canonul respectiv să fii exclus. Spune cine participă, dacă episcopul participă, dacă...
Canoanele sinodului ecumenice care au conținut dogmatic sunt foarte puține, dacă nu mă înșel, le putem număra pe degete. Aici, în canoanele apostolice, nu avem de-a face nici măcar, nu e vorba de hotărârea unui sinod ecumenic, ci sunt niște canoane care au fost codificate în secolul al IV-lea, care, bineînțeles, că vin din tradiția veche a bisericii, dar prin aceste canoane nu s-a luat o hotărâre dogmatică și lucrul ăsta cred că trebuie să-l mai... sau dacă nu, haideți să acceptăm cel puțin că este o dezbatere pe această temă și nu să calificăm totul în două secunde ca fiind pus în această perspectivă. Pe urmă, dincolo de canoane, aș mai aduce un principiu pe care noi nu l-am pus aici în discuție și pe care cred că îl cunoaștem cu toții foarte bine, că toate canoanele trebuie aplicate cu dreaptă socoteală, unele cu asprime și unele cu blândețe. Și acest principiu este un principiu fundamental. Este afirmat de Sfântul Vasile cel Mare în canonul 84-85, canonul 102 de la sinodul Trulan, sinodul 5-6 ecumenic, care spun foarte clar că noi nu luăm aceste canoane ca litere de lege. În momentul în care scrie acolo, le aplicăm ca legea unui stat. Ai furat, ți-am tăiat mâna.
Era vorba aici, de canoanele date pentru păcate, părinte. E o diferență foarte mare.
Nu e numai pentru păcat, pentru că și ăsta intră tot în categoria unui păcat. Nu? Este un păcat a participa, să spune, sau a străda credința sau a fi alături de un om care nu mărturisește credința. Intră tot în sfera păcatului, adică nu putem limita păcatele numai la unele păcate. El privește, acest canon privește toate păcatele. Și lucrul ăsta este un păcat până la urmă. Faptul că te rogi cu celălalt intră în dimensiunea unui păcat. Este un păcat pentru că ai încălcat o rânduială.
Este și rămâne
aceasta,
păcat. Deci nu
da,
poți să...
Da, păi da, dar această rânduială, știu, dar trebuie văzută totuși cu măsură. Sunt părinți care poate cu o mai mare severitate pot califica un astfel de gest și sunt părinți poate care cu o mai mare iubire pot înțelege un astfel de gest, bineînțeles, netrecând la ceea ce se numește trădarea credinței, lepădarea de așa și mai departe, cuvinte foarte grele pe care le exprimăm noi foarte ușor în momentul de față.
Sfinții bisericii până în secolul 20 au spus într-un glas că toate aceste canoane trebuie păstrate ca atare. Sfântul Nicodim Maghioritul, atunci când a alcătuit Pidalionul, la tâlcuirile pe care le-a făcut, aceste canoane ale sinodului apostolic s-au regăsit în canoanele sinodului de la Ancira și de la Cartagina. Și în comentariile pe care le-a făcut Sfântul Nicodim Maghioritul, a arătat că aceste canoane sunt foarte actuale și că nu se poate schimba pedeapsa, nu se poate schimba încadrarea lor. Ceea ce a diferit în canoanele biserice a fost, dacă la un sinod s-a dat un an oprire de la împărtășanie pentru desfrânare, ulterior alt sinod a micșorat puțin numărul de ani. Tocmai. În cazul rugăciunii cu ereticii nu era vorba de o oprire temporară, nu era vorba de un păcat mic, era vorba de un păcat grav pentru care pedeapsa era afurisania. Nu poți să dai jumătate din afurisanie, nu există o parte din aforisire.
Știu, dar încă o dată, dacă acest lucru privește disciplina și la un moment dat biserica consideră că această disciplină poate fi ținută și fără aceste canoane, pentru că...
Dar biserica nu consideră asta.
Păi tocmai, sunt lucruri care nu au fost încă lămurite și aici putem mărturisi lucrul ăsta pe care l-am amintit și mai devreme că este divergență în ortodoxiei. Deci
numai
în momentul de față...
Adică
vreți avem...
să spuneți că dacă merg în Georgia, aceste canoane se aplică exact cum spune
nu
domnul
pot
Daniel
să vă
Vasile?
Spun dacă se aplică așa sau
păi,
nu. Pot să spun.
Dacă îmi permiteți, am să vă citesc hotărârea Sinodului Georgiei din anul 1998, în care Biserica Ortodoxă
este mare
din Georgia. Sunt câteva rânduri. Spun așa, rezum. dialogul cu catolicii, așa cum este purtat de Biserica Ortodoxă, de celelalte biserici surori, este greșit după învățătura Sfinților Părinți. Dialogul cu monofiziții, așa cum este purtat de celelalte biserici ortodoxe, este greșit. Teoria ramificațiilor, învățătura de bază a ecumenismului, este o teorie greșită. Sinodul Bisericii Georgiei s-a pronunțat. Sinodul Bisericii Rocor, Russian Orthodox Church, Outside Russia, rușii din diaspora, rușii albi, au discutat acest lucru în sinod. În anul 1983 s-au adunat în sinod la Vancouver și au spus: anatema să fie cel care crede că există biserică în afara bisericii ortodoxe. Anatema să fie cel care acceptă teoria ramificațiilor.
Da, da.
Este vorba de sinodul Sfântului Ioan Maximovici. Există pe de-o parte...
Părinte Daniel Benga.
Dacă îmi dați voie, și e foarte bine că amintiți lucrurile astea, trebuie să precizăm totuși niște lucruri, și anume, există o lipsă de claritate cu privire la definirea ecumenismului. Spre exemplu, eu niciodată n-am sau nu cunosc un teolog ortodox român, cel puțin, nu vreau să vorbesc mai mult, care să susțină teoria ramificațiilor. Nu există așa ceva. Adică să nu punem în spatele teologilor care s-au implicat în mișcarea ecumenică. L-ați amintit pe Părintele Stăniloae.
Părintele Stăniloae, ecumenismul este produsul masoneriei. Scurt și la obiect. Interviul se găsește pe internet.
Dar știți dumneavoastră că Părintele Stăniloae a participat la dialogul cu Biserica Luterană.
După care a regretat.
Până la moartea dânsului.
Nu până la moarte. Înainte de a muri. Înainte de a muri a dat acest interviu.
Daniel. Vă rog, părinte.
Da, faptul că a participat la acest dialog și s-a implicat în el.
A spus că e o greșeală. Înainte de a muri, deci, a spus că e o greșeală.
Eu n-am întâlnit locul ăla unde a spus părintele că este o greșeală. Bineînțeles că și dânsul a avut corecturi și avem cu toții corecturi și sunt lucruri care trebuie făcute, dar să nu inducem lucruri care nu sunt adevărate. Adică teologi ortodoxi care susțin teoria ramificațiilor, eu nu-i cunosc pe aceia, cel puțin în țara noastră. Să nu punem, este foarte ușor să pui toate treburile astea în spatele masonilor, în spatele nu știu. Haideți să definim. Noi n-am definit ecumenismul. Noi ar fi trebuit, poate, în dialogul pe care l-avem acum, să vedem cum îl definim. Cineva îmi dă o carte în urmă câțiva ani, Sfântul Iustin Popovici al Bisericii Ortodoxe Sârbe, Biserica Ortodoxă și Ecumenismul. Și,
cartea fundamentală, din punct de vedere tradițional.
Citind acea carte, ce am întâlnit la Părintele Iustin Popovici? El condamnă ceea ce numește ecumenismul umanist, îl numește.
Nu doar și atât, ecumenismul...
Domnule, deci, vă rog, lăsați-l pe Părintele să...
Eu mă refer la ce înseamnă pentru el mișcarea ecumenică. Deci, în mișcarea ecumenică, dânsul spune că este impropriu și nu este corect un ecumenism făcut în numele omului și pentru om. Ori, un astfel de ecumenism, poate sunt teologi care fac așa ceva, dar în general oamenii implicați în această mișcare ecumenică știu că fac acest lucru responsabil și n-am întâlnit niciun teolog ortodox român care să-și trădeze credința, să renege crezul bisericii și așa mai departe. Aș aminti numai că faptul că mișcarea ecumenică are trei niveluri de prezentare, și anume e vorba de un nivel teologic pe care îl avem, și anume dialogul, unde efectiv discutăm despre teologie. Există o dimensiune socială în care suntem împreună pentru a ajuta pe săraci și există o a treia dimensiune fundamentală și pe aceste trei paliere a mers, și anume evanghelizarea sau reevanghelizarea lumii, și e vorba în special de ceea ce înseamnă secularizarea și toate procesele din Europa, în care noi vedem că Europa se descreștinează, iar noi rămânem într-o polemică care nu ne duce mai departe. Asta nu înseamnă că nu trebuie să le pădăm polemica, dar cred că dialogul pe care purtăm în seara aceasta și alte dezbateri sunt bine venite pentru a învăța. A fost, pe urmă, venită hotărârea Sinaxei Stareților din Muntele Athos, care a fost tot la fel o broșură foarte frumoasă, exact, publicată în vara aceasta, în care...
Argumente patristice.
Da, sunt de acord cu tot ce este acolo. Este o argumentare foarte frumoasă. Părintele Patriarh chiar a prezentat-o în fața Sfântului Sinod și a luat act de acest act care a fost transmis acolo. Dar, încă o dată spun, trebuie să fim un pic atenți, pentru că a mărturisi credința nu înseamnă a-l jigni pe celălalt, nu înseamnă a nu avea respect față de el, nu înseamnă a nu sta alături, poate dacă are o durere, pentru că țin un text frumos din Sfântul Apostol Pavel Efeseni, dacă nu mă știu, capitolul 5, zice: țineți adevărul în iubire. Mărturisirea adevărului nu trebuie să fie numai o mărturisire exclusivistă în care, repet acest lucru, îi aruncăm pe toți la coșul de gunoi a istoriei sau a istoriei veșnice pe care Dumnezeu o scrie cu lumea, cu, știu eu, celelalte confesiuni în afară ortodoxiei. Adică cred că nu, mărturisirea credinței nu înseamnă în același timp și un exclusivist din ăsta radical în care toți ceilalți nu pot să aibă nici măcar părtășie la o fărâmă de adevăr. Poate că au, pentru că Există teologi ortodoxi, asta numai pentru a aminti complexitatea lucrurilor, care au promovat ceea ce se numește o ecleziologie deschisă. Bineînțeles că iar e un teren complicat, în sensul în care noi mărturisim credința în ortodoxie și adevărul nostru, dar noi nu știm puterea lui Dumnezeu și lucrarea lui în afara granițelor bisericii noastre, pentru că și acolo există mărturii foarte puternice, sunt oameni care s-au jertfit și au dat viața. Bineînțeles că dacă ducem dialogul, îmi spuneți, păi dacă s-au jertfit pentru ce nu trebuie și au dat viața degeaba.
Noi, dar numai, la Vancouver a analizat învățătura la care spuneți privitor la granițele ecleziologice și a spus că cei care cred că harul lucrează în afara bisericii ortodoxe și că există părtășie a celorlalte confesiuni la biserică sunt anatema.
Da,
acum, dar aș dori să
acest sinod, numai, și după aceea vă dau voie. Acest sinod însă nu este autoritatea supremă în ortodoxie. Deci atâta timp cât un sinod panortodox nu s-a întrunit și nu există, mă înțelegeți, o posibilitate de a lua o hotărâre care să privească întreaga ortodoxie.
E foarte important ce a învățat sfinții și ce a învățat sinoadele. Sfântul Ioan Maximovici a fost sfânt, cu moaște întregi și neputrezite și a fost unul din cei care au mărturisit foarte clar că nu există biserică în afara ortodoxiei.
Dar nici eu n-am spus că există biserică în afara ortodoxiei, ci am spus că există numai posibilitatea ca și în afara granițelor bisericii noastre să omul să aibă acces la o fărâmă de adevăr măcar, dacă nu la adevărul de plin pe care îl avem noi.
Părinte Vicențiu.
Eu vreau să spun că suntem prea radicali uneori și rostim anateme foarte repede. În primul rând a spus că dacă cineva crede că în afara bisericii ortodoxe poate să lucreze harul lui Dumnezeu, să fie anatema. Eu am spus că e vorba de sinodul la Vancouver, ok.
Ca și cum ar fi biserică în afară.
În Sfânta Scriptură se vorbește că Duhul lui Dumnezeu suflă unde vrea. Și noi nu putem să punem granițe Duhului lui Dumnezeu. Și dumneavoastră nu puteți să mă acuzați pe mine că eu nu l-am pe Duhul Sfânt.
Pot spune că sunteți în afara bisericii, după cum învață tradiția ortodoxă. Vă dau un singur citat din Mitropolitul...
Potrivit tradiției catolice, dumneavoastră, din punctul tradiției, din punctul de vedere al tradiției catolice, dumneavoastră sunteți în afara bisericii.
Tocmai și atunci de ce să ne rugăm împreună? Ce sens are
pentru ca să ajungem la un consens.
La care?
Să ajungem la un moment în care să vedem unde este adevărul și... Concilul al doilea din Vatican spune clar în decretul Unitatis Redintegratio că Biserica Catolică nu neagă că și în celelalte biserici sau comunități religioase harul lui Dumnezeu lucrează, pe când dumneavoastră negați.
Nu neg eu, e vorba de sfinții bisericii și teologii tradiționaliști ai secolului 20. De exemplu, lăsați-mă să vă zic un citat dintr-un mitropolit.
Stați-mi să spună părintele și după aceea îi dați.
Dumneavoastră negați în sensul că afirmați hotărâri care s-au dat și pe care le credeți. Nu puteți să-mi spuneți că nu negați.
Ce neg? Eu respect învățătura Sfintelor Sinode
deci
și
credeți în așa ceva.
Sfinților Bisericii
credeți
Ortodoxe.
Credeți în hotărârile respective. Cred. Înseamnă că negați personal. Faptul că Harul lui Dumnezeu poate să lucreze și în afara bisericii.
Duhul suflă unde vrea, numai că în afara bisericii ortodoxe nu este biserică. Că Dumnezeu vrea
dar
să-i cheme pe toți la mântuire, nu este biserică.
Dar ce este? Ce înseamnă biserică?
Biserica înseamnă trupul lui Hristos, care e biserică ortodoxă. Nu există trup al lui Hristos în afara bisericii ortodoxe. Mitropolitul Hieroteos Vlahos, unul dintre cei mai cunoscuți ierarhi ai vremurilor noastre, spune foarte clar, papistașii, nu îi numește catolici, pentru că termenul e incorrect din punct de vedere ortodox, catolici cu adevărat sunt doar ortodoxi, adică sobornicești, și zice, papistașii nu au preoție, nici taine. Vaticanul nu este biserică, ci un sistem politico-economic situat în afara bisericii. Iar papa cu toți clericii Vaticanului nu sunt urmași ai apostolilor. Nouă predania și succesiunea apostolică. Papistașii sunt franco-latini, iar pe deasupra și eretici. Papismul se află în afara bisericii. Și pentru că în afara bisericii nu există taine, pentru aceasta clericii papistașilor și însuși papa, pentru noi ortodoxii, nu au preoție. Adică au fost tăiați de la succesiunea apostolică.
Îmi pare rău că nu mai este timp, dar aș putea să vă demontez toate afirmațiile pe care le-ați spus cu... lucruri cu cuvinte pe care le-au spus și teologi ortodoxi despre care dumneavoastră afirmați.
20,
sunt teologi ortodoxi, nu sunt catolici.
Da, dar nu aveți...
care au ajuns la concluzia respectivă. Nu puteți să ne acuzați pe noi că nu avem succesiunea apostolică.
Păi nu aveți.
De unde până unde?
Asta învață tradiția noastră. Sfinții bisericii au spus foarte
vreau
clar,
să vă întreb doar atât. Ce înseamnă cezaropapismul?
Înseamnă că papa, conducător al bisericii, vrea să fie în același timp conducător al statului și al puterii lumești.
E exact invers. Când s-a pus problema cezaropapismului în istorie? Când s-a mutat capitala Imperiului Roman, de la Roma s-a mutat la Constantinopol.
Problema nu a fost mutarea capitalei de către
tocmai de acolo, de acolo s-a pornit și acolo a fost începutul schismei.
Aia a fost o polemică legată...
A fost polemica care a fost amplificată de către foții.
Dar nu dogmatică.
Ce-aș dori să facem? Cred că intrăm deja într-o polemică despre ce înseamnă schisma între catolici și ortodoxi. Mai avem doar 10 minute de emisiune. Întrebarea care s-a ridicat, cred că încă plutește. Dacă suntem atât de diferiți, de ce ne rugăm împreună? Sunt două posibile răspunsuri ca să ajungem să nu mai fim atât de diferiți, nu?
Eu l-aș întreba pe părinte, când se roagă împreună cu iconoclaștii, le vorbește despre importanța cinstirii icoanelor?
Când mă rog, nu vorbesc despre importanța cinstirii. La
cuvântările care urmează rugăciunii, știți foarte bine că urmează după fiecare seară de rugăciune.
Da, există o cuvântare plecând de la textul biblic care s-a propus pentru acea octavă. Și textul biblic care s-a propus pentru octava de anul acesta este din Ezechiel. Și vorbește despre cele două bucăți de lemn care trebuie unite ca din nou poporul lui Dumnezeu să fie una.
Părinte, dar în toată această...
Este o simbologie.
În foarte clară și foarte, pe care poate fi interpretată foarte periculos, ca și cum biserica nu ar fi unitară, deși ortodox și mărturisesc.
Cred și noi mărturisim același lucru.
Și în același timp spui, de fapt, e una, dar nu e întreagă. Trebuie să se reunească precum cele două bucăți. Trebuie să ne rugăm ca cele două bucăți să devină una.
Ca să ajungem la un consens, oricum nu o să ajungem niciodată, dumneavoastră veniți cu argumentele dumneavoastră, eu vin cu argumentele mele, până la urmă rugăciunea împreună nu strică credinței fiecăruia dintre noi. Eu la concluzia asta am ajuns, putem să ne rugăm împreună, pot să-mi păstrez credința și să mă rog cu un ortodox, să mă rog cu un luteran, să mă rog cu un evanghelic, nu îmi dăunează absolut deloc credinței mele.
Dar veți considera că în acea credință sunt anumite lucruri greșite?
Bineînțeles,
de vreme ce vă păstrați pe Sfinții voastre, nu?
Bineînțeles, fiecare își păstrează credința, fiecare, momentul în care este o dezbatere, fiecare își va apăra credința în care crede. Așa cum a fost și în seara asta. Eu îmi apăr punctul de vedere, celălalt își apără punctul de vedere.
Între atâtea lucruri nuanțate, cum spune Părintele Benga, un lucru e sigur. Dialogul se poate purta continuu. Pentru că dialogul este o cale prin care ideile se pot exprima tranșant. Rugăciunea, fiind vorba de un spațiu mai degrabă al inimii, poate uneori să producă confuzie. Probabil că acest lucru i-a determinat atât pe părinții care au dat canoanele apostolice, cât și pe sinodul bisericii noastre, să adopte o anumită rezervă față de astfel de participări. Cu această, să zic eu, concluzie, nu știu dacă îmi permiteți, aș dori să trecem foarte pe scurt la sesiunea de întrebări pe care ascultătorii noștri ni le-au pus. N-am avut foarte mult timp pentru ele, pentru că iartă dezbaterea s-a încins. Mircea Toma.
Bună seara, bine v-am găsit. După o discuție înfocată, întrebările sunt pe măsură. Oamenii nu prea au înțeles prea mult ce înseamnă ecumenism și m-au întrebat de unde e ecumenismul, de la Dumnezeu sau de la dracu.
Nu știu dacă avem timp, asta ar însemna o emisiune întreagă, da, câte un minut fiecare invitat.
Poate aș încerca eu să dau un răspuns, da. E o întrebare retorică, putem să întrebăm tot la fel ce este viața și Petre, tu ți-a răspuns, m-am întâlnit cu ea pe Calea Victoriei, dar am uitat să o întreb. În momentul în care întrebăm dacă e de la Dumnezeu sau de la dracu, orice lucru poate fi, fie de la Dumnezeu, fie de la cel rău, știm cu toții foarte bine, orice lucru de pe pământul ăsta, sau bine, lucrurile sunt făcute de Dumnezeu, dar în momentul în care intenția noastră iau o decizie referitoare la lucruri, ele pot fi bune sau rele. Dacă punem întrebarea ce este ecumenismul numai și excludem partea cealaltă, la care bineînțeles că fiecare poate să răspundă, unul spun că e de la Dumnezeu, unii spun că e de dincolo, v-aș putea oferi poate o definiție, aș numi eu, pe care a dat-o părintele Ioan Bria, un teolog român implicat în mișcarea ecumenică, care a zis așa: mișcarea ecumenică este un proces de refacere a unității văzute a bisericilor divizate de-a lungul istoriei, datorită factorilor teologici și neteologici, pe calea dialogului teologic și a acordurilor, a mărturiei comune și a asistenței reciproce. Bineînțeles că și aici putem începe o nouă dezbatere dacă definiția e adevărată sau nu, dar în mare parte cam asta este. Deci este o încercare ca pe calea dialogului să se refacă unitatea văzută. Lucrul ăsta însă nu este un lucru la care biserica ține în mod fundamental, după cum remarcă și din acest comunicat, dacă este periclitată unitatea bisericii. Dacă sunt periclitate alte lucruri, atunci nu ăsta este țelul nostru. Țelul nostru este Hristos și mântuirea. Și bineînțeles că acest lucru poate fi practicat în măsura în care nu alterează și nu afectează cu nimic credința unei biserici locale.
Părinte Vicențiu, ce este ecumenismul?
Mișcarea ecumenică vrea să fie un răspuns la darul Harului Dumnezeu, chemându-i pe toți creștinii la credința în misterul bisericii conform planului Dumnezeu, care vrea să conducă omenirea la mântuire și la unitatea în Hristos prin Duhul Sfânt.
Deci e de la Dumnezeu.
Evident. Așa mărturisesc, așa cred.
Domnule Danion?
Nu am să spun părerea mea, am să revin la ce a spus părintele Stăniloae când a fost întrebat ce părere aveți despre ecumenism și recomand celor interesați să caute interviul pe internet, ultimul interviu al părintelui Stăniloae legat de dreapta credință, și părintele a răspuns așa: eu unul nu prea sunt pentru ecumenism. A avut dreptate un sârb, părintele Iustin Popovici, care a zis că este pan-erezia vremurilor noastre, adică erezia care reunește în ea toate ereziile. Iar părintele Arsenie Boca răspunde simplu pe înțelesul fiecăruia: ce este ecumenismul? Erezia tuturor ereziilor, căderea bisericii prin slujitorii ei, cozile de topor ale apusului, numai putregaiul cade din biserica ortodoxă, fie ei arhierei, preoți de mir, călugări sau mireni, înapoi la sfânta tradiție, la dogmele și canonele sfinților părinți ale celor 7 sinoade ecumenice, altfel la iad cu arhierei cu tot.
În încheierea emisiunii noastre, nu mai avem decât 5 minute, aș dori să vă întreb un lucru. Dacă vedeți pe stradă un om care se află în suferință, îl ajutați, indiferent din ce confesiune face parte, fiecare să dea câte un răspuns?
Bineînțeles. Eu am avut în anul de limbă greacă în Grecia colegi musulmani și mi-au fost prieteni, au avut nevoie de una, de alta, au avut probleme și am încercat să fiu alături de ei. Iubirea ortodoxă nu are granițe. Sfântul Ioan din Coroașa, de exemplu, vindeca musulmani, vindeca catolici, dar pe de-o parte arăta dragoste față de omul viu, față de persoana pe care o avea în fața lui, și în același timp arăta o intransigență maximă față de rătăcirile lor. Sfântul Ioan din Coroașa spunea foarte clar: îi ajutăm cu tot ce putem, dar în același timp rămânem tari în adevărul că noi suntem ortodoxi și ei rupți de biserică.
Mulțumesc. Părinte Vicențiu?
Iisus Hristos însuși, prin parabola samariteanului milostiv, ne-a dat un exemplu cum trebuie să procedăm față de un om care se află în suferință. Toți oamenii suntem frați și datorită iubirii care se află în fiecare dintre noi și dragostea lui Dumnezeu, ne face să ne mișcăm unii către alții și să avem iubire care să o manifestăm prin îngrijire, prin rugăciune și prin toate celelalte lucruri bune pe care putem să le facem pentru cel suferin și cel care este în nevoie.
Părinte Daniel Benga?
Aș aminti pilda samarineanului milostiv, care avea altă credință și iubește, și aș aminti un principiu foarte frumos pe care îl afirmă Sfântul Apostol Pavel, și anume spunând: creștinismul este o măreție a iubirii, și această măreție a iubirii cred că trebuie să se manifeste peste tot, indiferent de credința pe care o are cel care se află în nevoie în momentul respectiv.
Eu cred că măcar la final am ajuns la un punct de vedere comun și cel puțin acest lucru, ajutorarea celui în suferință, poate să fie un model de conviețuire ecumenică.
Aceasta este, de fapt, o a doua dimensiune a ceea ce înseamnă mișcarea ecumenică.
Și e bine că măcar asupra ei cădem de acord.
Da.
Eu vă mulțumesc mult pentru participare. A fost împreună cu dumneavoastră părintele profesor Daniel Benga, din partea Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității București, părintele Vincențiu Balint, vicar la Catedrala Romano-Catolică Sfântul Iosif din București, și domnul Danion Vasile, teolog ortodox. Colegului nostru Mircea Toma, care a răspuns la telefoane, îi mulțumesc pentru ajutorul acordat. Dumneavoastră pentru atenție. Ne vom reauzi peste 2 săptămâni cu o nouă dezbatere, probabil despre pașapoartele biometrice, care, iată, nasc și ele convulsii atât în biserică cât și în afara ei. Până atunci, o seară liniștită. Cât a mai rămas din ea?